Qalampirdan gapiramiz. Saudiya Arabistoni haj va umra ziyoratiga ruxsat berishni niyat qilmoqda deb xabar beradi Saudiya Arabistoni matbuot agentligi. Biroq tadbirlar koronavirus pandemiyasiga qarshi maxsus sharoitlarda o'tkaziladi. Agentlikning qayd etishicha, hajga oid tadbirlar xavfsiz muhitda o'tkaziladi, chunki inson salomatligi va xavfsizligi qirollikda birinchi o'rinda turadi. Xabarga ko'ra, Saudiya Arabistonining sanitariya idoralari vaziyatni baholashda davom etmoqda. Haj haqidagi batafsil ma'lumot va COVID-19 tarqalishini nazorat qilish choralari haqida keyinroq ma'lum qilinadi. Joriy yilda haj ziyorati 17 va 22 iyul kunlari bo'lib o'tadi. Umra esa yilning qolgan qismida bajarilishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.